Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Në Kosovë po zhvillohet debati për identitetin kosovar apo shqiptar. Mbi 22% e qytetarëve të Kosovës jetojnë me më pak se 2 euro në ditë. Shpërndahet Parlamenti i Maqedonisë i hapet rrugë mbajtjes së zgjedhjeve. Në Irak ka nisur operacioni për kthimin e Mosulit nga Shteti Islamik. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Debati në rrjetet sociale lidhur me pretendimet se krijohet kombi kosovar kanë marrë hov ditët e fundit pas vizitës së kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Serbi. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë Halil Matoshi dhe Milazim Krasnishi vlerësojnë se kryeministri Rama nuk ka të drejtë të flasë në emër të Kosovës. Kronike Bekim Bislimet.
Pretendimet se me krijimin e Kosovës si shteti pavarur është krijuar ose po krijohet edhe kombi kosovar, vite më parë ishin shndërruar në debat individësh në rrjetet sociale, të cilat ishin lënë stihis. Por me pranimin e Kosovës në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA dhe Federatën Botërore të Futbollit FIFA, si dhe largimin e disa lojtarëve me prejardhje nga Kosova nga kombëtarja e Shqipërisë për të luajtur për përfaqësuesin e futbollit të Kosovës, kanë nxitur debatin në rrjetet sociale sërish mbi pretendimet nëse po krijohet një identitet i ri apo komb kosovar. Debati është ashpërsuar edhe më tej pas vizitës së kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Serbi, vizitë e cila në çarqet politike dhe mediatike në Kosovë është parë si tendencë për përfaqësim të gjithë shqiptarëve, përfshirë edhe ata të Kosovës. Në këtë rrafsh, përfaqësues të institucioneve të larta të Kosovës, por edhe një numër opinionistësh kanë theksuar se Kosova i ka institucionet e saj të cilat e përfaqësojnë. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi thot për Radio në Evropa e Lirë se termi kosovar është i papranueshëm për liderët politik të Serbisë, për faktin se duke mohuar këtë term, mohojnë edhe shtetin e Kosovës. Në rrjedhën e kësaj, sipas tij politika serbe i njeh si komb vetëm shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, ndërkat që shqiptarët e Kosovës i shohin si pakicë etnike. Në këtë kurth, siç e quan Matoshi, ka rënë edhe kryeministri Rama. Sipas tij ai ka të drejtë të takohet me zyrtarët serb, të flasë për marrëdhënie bilaterale, të flasë edhe për Kosovën, por jo në emër të Kosovës.
Nuk e ka të drejtën që të vendosë në emër të Kosovës, ose që të plasë në emër të saj, sepse Kosova tashmë është një shtet i pavarur dhe ka një qeveri të ligjshme. Kjo do të thonë se duhet ta respektoj sovranitetin e shtetit dhe të mos përzihet, siç thuhet, në raportet politike, në punët e mbrojtshme, sepse kjo e ka shijen e një paternalizmi ose madje edhe imperializmi të vonuar shumë në histori.
Njohës i zhvillimeve në Kosovë, Milazim Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se debati i ndezur, siç e vlerëson ai me arsye, është rezultati mungesës së koordinimit të politikave ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, sidomos në raport me Serbinë.
Deklaratat e Edi Ramës në Beograd se adhuron me mirë kusturicën Ivan Driçin, pra figura morbide antishqiptare, me cilat Kosova ka trauma dhe ndet fresta, sincerisht nuk i kontribuojnë mirë besimit ndërmjet elitave tona, ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Prandaj në këtë aspekt po them do duhet të rikthehej praktika e koordinimit të raporteve, vesmas po thamë në rastet të ndishme të raporteve balkanike e posaçisht me Serbinë.
Por me gjithatë një numër opinionistësh në Kosovë tash e disa vjet kanë nisur iden se pas pavarësimit të Kosovës është duke u krijuar dhe formësuar kombi kosovar, pretendimet e cilat kundërshton nga një grup tjetër opinionistësh. Analisti Matoshi takon taborit atyre që mendojnë se kombi kosovar është në ngritje e sipër, sipas tij shqiptarët në Shqipëri, në Kosovë dhe në të gjitha trojet ku ata jetojnë janë shqiptarë etnik, por sipas tij etnia është një konstantë, ndërka që kombi, siç thot ai, është bashkësi njerëzore e konstruktuar politikisht.
Pas krijimit të kombit shqiptar me 1912-13 dhe njohjes së tij ndërkombëtare, etnia shqiptare e ka kriju edhe një komb tjetër të vullnetit politik, kisha me thonë kombin kosovar, i cili etnia shqiptare si shumicë është titullare kombit në Kosovë. Dhe këtu nuk duhet të ketë kurfarë konfuzioni. dhe ajo e ka në punësit e vetë shtetin Kosovar. Që do të thot një shtet i cili ka gjosa të bëhet shtet shumë etnik, nëse natyrisht paticat në Kosovë e pranojnë praktikisht sub identitetin e quajtur Kosovar.
Por, profesor Krasniqi nuk pajtohet në këtë pikë, si pas ti kombi shqiptar është një kombi unik dhe nuk ka asnjë krizë të identitetit, por tashmë ekziston realiteti se ai jeton në dy shtete të ndryshme, por edhe në territore tjera jashtë këtyre dy shteteve.
Jam i bindur se kombi shqiptar ky që është tash është unik, është vital, është dinamik dhe nuk ka asnjë tendencë serioze që duket në horizont që do të separohet një fraksion i tjetër shndron kom tjetër, por tashmë kanë filluar të shfaqen interesat e ndryshme të dy shteteve, në këtë rast Shqipërisë dhe Kosovës, dhe kjo mani bën që të keqpërdoret tema e identitetit kombëtar për të kënaqë idet ose paternaliste që vijnë kryesisht nga Shqipëria, të elitave politike ose eventualisht edhe ato separatit, do të thosha, në raport me Shqipërinë që mund të gjelojnë Kosovë.
Megjithatë, të dy këta njohës të zhvillimeve në Kosovë vlerësojnë si ideja e një bashkimi kombëtar që do të nënkuptonte bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, mbetet vetëm në suazat e retorikës. Matoshi thotë se Shqipëria është antare NATO-s dhe po kalon nëpër procesin që çon drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Të njëjtat synime sipas tij ka edhe Kosova, ndërkaq Krasniqi vlerëson se kombi shqiptar asnjëherë në historinë e tij nuk ka qenë më i lirë dhe më i sigurt, dhe se ai ose një pjesë e tij nuk është në situatë që nën presion ta ndrojë identitetin. Por sipas tij shqiptarët janë në situatën që identitetin e tyre dhe vlerat e këtij identiteti ti valorizojnë në kuadër të familjes së kombeve të lira evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa komunat të Kosovës vazhdojnë të udhëhiqen nga kryetarë që kanë procese të hapura gjyqësore apo edhe që janë të burgosur. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo ndikon në punë dhe efikasitet në qeverisjen lokale. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Proceset e hapura gjyqësore, akt akuzat e ngritura apo edhe vuajtja dënimit me burg nuk po i pengon disa nga kryetaret aktual të komunave të Kosovës që të ushtrojnë funksionin e tyre. Akt akuzat që rëndojnë mbi këta udhëheqës lokali kryesisht kanë të bëjnë me dyshime për keqpërdorim të pozite zyrtare dhe korrupsion. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë theksojnë se ky fenomen pengon zhvillimin dhe funksionimin e qeverisjes lokale. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Beti Musliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, e quan të pashpjegueshme se si një numër i kryetarve vazhdojnë të jenë në procedura hetimore apo të burgosur dhe njëkohësisht të qeverisin komunat përkatëse.
Por në Kosovë është shënruar tani më në standard që kryetar i suksesshëm mund konsiderohet të majë i cili mund të ketë një akt akuzë dhe tani më gara në mes tyre se çfarë akt akuzuese kanë dhe eventualisht mos janë akt akuza që përfshin edhe krim të organizuar.
Organizata joqëvritare Iniciativa për Progres që njihet me akronimin INPO kryesisht përcjell nga afër funksionimin dhe punën në nivelet lokale të qeverisjes. Albulina Andreca, i drejtore ekzekutive në këtë iniciativë, për Radio në Evropa e Lirë shprehet se këto veprime ndikojnë në qeverisjen lokale duke zvarritur përparimet për zhvillimin e komunave përkatëse.
Atë kohën e tyre e harxojnë duke u marrur me proceset gjyqësore dhe duke u munduar që të organizojnë dhe strukturojnë mbrojtjen e tyre. Kësaj nuk mund të themi se angazhimi i tyre është serioz dhe 100% ashtu siç e përcaktojnë ligjet dhe ashtu sikur e ka marrë besimin e qytetarëve për të qeverisur me komunën.
Ndërkohë, zëvendës ministri i pushtetit të lokal në qeverinë e Kosovës, Bajram Gecaj, thotë për Radio Evropa pa e lirë se kjo çështje ndikon në funksionimin e komunave, por sipas tij ligji ekzistues në Kosovë e mundëson që të ushtrohet funksioni derisa vendimi është i plotfuqishëm.
Tash nëse ata janë të involvuar në procesin gjyqësor, normalisht që do të pengojnë punën e tyre, por megjithatë shumica e tyre ushtrohen atë funksion derisa vendimi tjetë definitiv.
Në anën tjetër, Beti Musliu thotë se në vendet demokratike kjo çështje nuk do të lejohet të ndodhte nga vet partitë politike.
Në këtë rast po, burimi i këqijave në Kosovë janë partitë politike, të cilat për shkak të interesave të ndryshme vazhdojnë që të mbajnë individ edhe me akt akuza, edhe me dënime të shkallave të para.
Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë që kryetarët e komunave të Kosovës që përballen me akuzën nga organet e drejtësisë, duhet të japin dorëheqje dhe ky vendim sipas tyre të kërkohet nga vetë partitë politike. Disa nga kryetarët që kishin apo kanë probleme me organet e drejtësisë janë Xhabir Zharku, ish kryetari i komunës së Kaçanikut, i cili vazhdon të qëndron në arrati pasi ishte shpallur fajtor për një vepër penale duke i ushqiptuar dënim me 3 vjet burgim. Samil Ushtaku, kryetari komunës e Skënderajt, ndërkaq povuan dënimin prej 12 vjetësh burg për krime lufte, kurse edhe në gjatë Demaku, kryetari komunës e Drenasit, është dënuar me 3 vjet burgim. Pozitën e kryetarit të komunës e Prizrenit e vazhdon të ambaj Ramadan Muja, edhe pse gjukata e kështë shpallur fajtor për keq përdorim dhe korupcion në këtë komunë. Se fundmi, akt akuza janë ngritur edhe ndaj kryetarit të Klinës, Gjilanit Atitë Mitrovicës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbi 17% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri të plotë. Kjo përqindje e bën Kosovën me nivelin më të lartë të varfërisë në Ballkanin Perëndimor. Autoritetet e Kosovës thonë se po bëjnë përpjekje për zbutjen e këtij niveli të varfërisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Dita ndërkombëtare për zhdukjen e varfërisë gjen sërish Kosovën në krye të listës së vendeve më të varfra në Ballkanin Perëndimor. Sipas të dhënave preliminare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2015, 17.6% e popullatës jetojnë në varfëri të plotë, derisa në varfëri ekstreme jetojnë 5.2% të qytetarëve të Kosovës. 17.6% e popullatës në varfëri të plot jetojnë me 1.82 euro për një person të rritur, ndërsa 5.2% e popullatës në varfëri ekstreme jetojnë me 1.30 euro në ditë. Këto të dhëna preliminare për varfërin i ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë drejtori Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Bashkim Bellaça. Ai flet për trendet e varfërisë gjatë dy viteve të fundit.
Nëse krahasojmë të dhënat e varfërisë me vitin 2014, ka pasur ku varfëria e përgjithshme është 21.1%, varfëria plot në vitin 2015 ka pasur rënje për -3.5%. Nëse i krahasojmë rezultatet e varfërisë ekstreme në vitin 2015 me rezultatet të dhënave të varfërisë në vitin 2014, ku varfëria ekstreme ishte 6.9%, në vitin 2015 kemi zgjidhje të varfërisë ekstreme për 1.7%.
Bellaça tregon se krahasuar me të dhënat e vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosova ka nivelin më të lartë të varfërisë.
Dihet se konsumi i varfërisë është i lidhur ngushtë me aktivitetet ekonomike të ekonomisë familjare, në veçantë statusi punësimit dhe lloji punësimi, po ashtu statusi punësimi dhe të ardhurat janë të ndikuar fuqishëm nga niveli i arsimimit të personit, pasi që në atë nivelet sa më të lartë arsimimit kanë qenë edhe më pak të prekur nga varfëria, po ashtu janë edhe më shumë të punësuar.
Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Rita Hajzeraj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, nivelin e varfërisë e konsideron të lartë, por që siguron qytetarët se përmes projekteve të ndryshme do ta ulin këtë nivel.
Ne si Kosovë jemi duke bërë hapa pozitiv drejt të zhdukjes së varfërisë në Kosovë. Dhe pse është pak sa e pamundur të pasë parasysh që jemi një shtet i ri, jemi në tranzicion dhe jemi tek në formimin e shtetit tani më, por mendoj që ne si Ministri e Punës dhe Miqenies Sociale po flas, kemi bërë projekte të ndryshme të cilat kemi paraqitur që do ta zbusim varfërinë.
Në listën e asistencës sociale në Kosovë figurojnë mbi 25.000 familje të cilat marrin nga 40 deri në 120 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Kjo shumë konsiderohet se nuk i përmbush nevojat e familjes. Zëvendës Ministria Ajzeraj tregon se një pjesë e madhe këtyre personave që kanë qenë në skemat sociale janë punësuar tani më përmes projekteve që kanë të bëjnë me subvencionim në paga dhe për zhvillim të një biznesi të ri.
Numri i personave që kanë përfituar nga skemat sociale tani më zvogëluar në dy vitet e fundit. Dhe kjo është një rezultat që kjo pjesë e shoqërisë, e cila konsiderohet si varfëri e skajshme apo varfëri ekstreme, tani më po zhvillohet merr pjesë në programet ndryshme që i ka bërë Ministria e Punës dhe Miqenies Sociale.
Në vitin 2008, qeveria dhe presidenca e Kosovës ishin zotuar se në vitin 2015 do të përmbushin objektivat për zhvillim të mijëvjeçarit, që kishin të bëjnë edhe me uljen e dukshëm të varfërisë. zotimet e dhëna nga autoritetet e Kosovës nuk ishin përmbushur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Deputatët e Maqedonisë kanë votuar për shpërndarjen e parlamentit. Kjo gjë i hap rrugën bajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, të përcaktuara që të mbahen më 11 dhjetor. Përpara se të votojë shpërndarja e parlamentit, deputatët kanë miratuar buxhetin për vitin 2017. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Parlamenti Maqedonisë sot ka marrë vendim për shpërndarjen e tij, pasi shumica dërmuese e deputetëve kanë votuar për këtë mas. Pro shpëndarje së parlamentit kanë votuar 110 deputet, dërsa kundër nuk ishte askush. Me këtë vendim i hapet rrugë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme me 11 dhjetor. Paraprakisht parlamenti i Maqedonisë ka miratuar buxhetin për vitin 2017, ndërkohë shumica parlamentare ka hedhur poshtë propozimin e deputetit të Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu për ndryshimin e kodit zgjedhor, me qëllim që të barazohet vota e qytetarëve të Maqedonisë, përkatësisht barazimin e njësive zgjedhore konform ligjit.
Vota e shqiptarit vlen më pak se vota e një maqedonasi. Dhe kjo është shumë e thjesht. Me kodin zgjedhor aktual, numri votuesve që mund të lëvizi plus minus nga mesatarja në njësit zgjedhore aktualisht është 5%. Në më thonë, njësit zgjedhore nëmër 6 për momentin është mbi 5%. Edhe këtë dispozit diskriminuse e ka te i kalu, ma atë që ka te i kalu 5%, i cili është vendos në kodin zgjedhor pa konsenzus.
Ka theksuar deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu, ndryshe partit politike nuk kanë arritur të merren vesh për shpërndarjen e numrit të votuesve në për 6 njësi zgjedhore, aq sa ka Maqedonia, duke lënë kështu në fuqi zgjidhjen e deritanishme e cila nga Partia Shqiptare vlerësohet si diskriminuese në bazë etnike. Nën kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, Rafiz Aliti, nga radhët e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim për Radio në Evropa e Lirë, thotë se nëse vendoset të shkohet në zgjedhje pa balancimin e numrit të votuesve në 6 njësi zgjedhore, atëherë partitë politike me vetë dije vendosin të futen në një proces zgjedhor i cili nuk do të jetë i besueshëm.
Shkuarja në zgjedhje pa balancimin e numrit zgjedhore do të thotë mos kemi zgjedhje fair dhe kredibile. Gjitha pasi që vetë qytetarët ato zgjedhje nuk do të vijnë si një garë ku ato garën të apartë në parati që ua garantën ligje dhe kushtetet dhe të lehet në nësia. Në edhe nga subjektet politike, për edhe nga individ, të vëgrejnë të rrëmë se janë gjedhe të kontestuara dhe jo kredibile.
Vlerëson Rafiz Haliti nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ndryshe, 11 dhjetori si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare është si rezultat i marrëveshjes së arritur mes katër forcave kryesore politike në Maqedoni me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Marrëveshje kjo përmes së cilës synohet i jepet fund krizës politike në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partia e kryeministrit të Malit të Zi Milo Gjukanovic ka fituar numrin më të madh të ulseve në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Gjukanovic ka thënë se rezultati flet për orientimin pro-perëndimor të vendit. Lista e partive shqiptare ndërkaq ka arritur të siguroj vetëm një mandat. Për më shumë ulësi dëgjojmë Arber Vllahiun.
Partia pro-perëndimore e Malit të Zi ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet parlamentare të së dielës, por jo edhe shumicën absolute. Sipas të dhënave preliminare, Partia Demokratike Socialiste e kryeministit Milo Gjukanovic ka fituar 35 mandate, ndërsa dy bloqet kryesore opozitare, Fronti Demokratik dhe Çelësi, kanë fituar 18 respektivisht 9 mandate. Lista e partive shqiptare ndërkaq ka fituar vetëm një mandat. Sipas përfaqësuesve politik shqiptar, ky është rezultati më i keq në historinë e pluralizmit. Rezultatet zyrtare nga ana autoritetit shtetëror zgjedhor priten në ditët në vijim. Gjukanovic, i cili ka udhëhequr Malin e Zi, hersi president, hersi kryeminister për më shumë se 25 vjet, duhet të përpiqet të krijojë shumicën në një parlament thellësisht të ndarë. Duke u adresuar mbështetësve, Gjukanovic tha se do të kërkojë koalicion me partitë e pakicave kombëtare, bosnjakët, kroatët dhe shqiptarët. Më njëherë pas shpallës e rezultatit zyrtar do të nisim negociatat, ne do të formojmë qeverin të Gjukanovic. Partia e tij është përballur me grupet opozitare pro-ruse dhe pro-serbe që kundërshtojnë fuqishëm antarësimin e Malit të Zi në NATO dhe integrimin e tij në bashkimin evropian.
Crna Gora nastavlja putem sigurne evropske budućnosti.
Mali i Zi do të vazhdojë drejt së armës evropiane, do të ratifikojmë antarësinë në NATO dhe do të përfundojmë bisedimet për antarësim në bashkimin evropian. Do të sillim investime të reja, do të përmirësojmë standardin e jetës, u tha Gjukanovic mbështetësve në Podgoricë. Një natë para zgjedhjeve, autoritetet maleziane arrestuan 20 paramilitarë serb të dyshuar për planifikim të sulmeve. Prokurorët thanë se grupi mund të ketë planifikuar rrëmbimin e Gjukanovicit, ish komandanti forcave speciale të Serbisë Bratislav Dikić, i cili është larguar nga posti më 2013 për shkak të aktiviteteve të dyshuara kriminale, raportohet se është në mesin e të arrestuarve. Udhëheqësi i Partisë Opozitare Maleziane Fronti Demokratik Andrija Mandić tha se lajmi është propagandë bruto. Malezia është thellësisht i ndarë midis atyre që favorizojnë dhe kundërshtojnë integrimin me Perëndimin. Pas ndarjes nga Serbia më 2006, Mali i Zi, i cili ka qenë aleat i Rusisë, është përqendruar drejt integrimit euroatlantik. Marrëdhëniet mes Rusisë dhe Malit të Zi janë ftohur në mars të vitit 2014, kur Podgorica u bashkua sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë. Marrëdhëniet e tyre kanë mësuar goditje tjetër kur Mali i Zi ka nënshkruar marrëveshjen për antarësim në NATO në muajin maj. Opozita maleziane vazhdimisht akuzon Gjukanovicin për korrupsion, nepotizëm dhe keq menaxhim ekonomik.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara dhe Britania thonë se po e shqyrtojnë imponimin e sanksioneve të reja për t'i bërë presion qeverisë së Sirisë dhe aleatit të saj Rusisë për përfundimin e bombardimeve në qytetin rrethuar të Alepos. Pas një takimi të mbrëmshëm në Londër, zyrtarët e lartë britanik dhe amerikan kanë theksuar se situata në Alepo të Sirisë është katastrofale. Detajet i sjell Fatmir Bujupi.
Sekretari jashtëm britanik Boris Johnson dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry i kanë bërë thirrje Iranit dhe Rusisë, që janë aleat kryesor të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, të pajtohen për armëpushim të ri, pasi marrëveshja për ndaljen e armiqësive e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia u shkatërrua muajin e kaluar. Këto komente të dy zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë u bën pas një takimi me aleatët në Londër, lidhur me përkeqësimin e situatës në Siri.
The situation in Aleppo is getting worse and worse.
Situata në Aleppo po bëhet të gjithë një më e keqe, tha Boris Johnson. Bisedat në Londër u bën pak kohë pas takimit të zotit Kerry me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov dhe fuqive të tjera rajonale në qytetin në Lozanë të Zvicrës, në të cilën palët dështuan të arritë marrëveshje për hapa konkret për të ndalur dhunën. Për situatën humanitare në Aleppo, zoti Johnson e ka fajsuar regjimin sirian, rusët dhe iranianët.
The real answer, I'm afraid, lies with those who are perpetrating it.
Përgjigja reale, kam frikë, qëndron tek ata që po e kryjnë atë, dhe në mas të gjërë, ata janë regjimi sirian dhe udhëzuesit e tij në formën e rusëve dhe iranianëve, tha Boris Johnson. Më tutje ai ka theksuar se po propozohen masa të reja për ata që janë përgjegjës për këtë situatë.
There are a lot of measures that we're proposing to do with extra sanctions on the Syrian regime and their supporters.
Ka shumë masa që ne po i propozojmë, që kanë të bëjnë me sanksione shtesë ndaj regjimit sirian dhe mbështetësve të tij. Masa për sjellin e atyre që janë përgjegjës për krimet të luftës para gjykatës ndërkombëtare penale. Këto gjëra eventualisht do të vinë për t'i goditur kryerësit e këtyre krimeve dhe ata tash duhet të mendojnë për këtë, tha Boris Johnson, i cili një herësh i ka bërë thirrje Moskës që të bëjë gjë të drejtë për humanitetin dhe popullin e Sirisë, duke u përkushtuar për armëpushim. Sekretari jashtëm britanik po ashtu ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Evropës që të veprojnë në mënyrë që Rusia të ndjejë pasojat e fushatës së saj ushtarake në Siri. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka konfirmuar se Washingtoni po e shqyrton mundësinë e sanksioneve shtesë lidhur me Sirin, por nuk e ka përmendur Rusinë.
We are considering additional sanctions.
Ne po shqyrtojmë sanksione shtesë. Po ashtu, më lejoni ta bëj të qartë se presidenti Obama nuk e ka përjashtuar asnjë opsion nga tavolina në këtë moment. Gjatë disa ditëve të ardhshme ne do të shohim se ku jemi në kontekstin e diskutimeve që i kemi, tha John Kerry pas takimit në Londër. Situate në Alepo Zotikeri e ka përshkruar si katastrofën më të madhe humanitare prej luftës së dytë botërore dhe ka shtuar se atje janë kryer krime kundër njerëzimit në baza ditore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Viktimat e krimit duhet të trajtohen me profesionalizëm dhe dinjitet duke ruajtur jetën private të tyre, ka deklaruar presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i ka bërë gjatë një organizimi për shënimin e javës për të drejtat e viktimave të krimit. Tutja i ka potencuar se qëllimi është funksionalizimi së drejtës me anë të miratimit të ligjit, që do të mundësonte kompensimin e viktimave të krimit. Në vazhdim e masave të shumta që ka ndërmarrë Republika e Kosovës, është edhe nxjerrja e ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, ka theksuar Thaçi. Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve KOMF ka prezantuar të dhënat që tregojnë për shkallë të lartë të dhunës së ushtruar ndaj fëmijëve në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet në komunikatën e KOMF-it, rreth 61.4% e fëmijëve të anketuar deri në moshën 14 vjeçare kanë deklaruar se kishin pasur nga dhuna psikike apo ndëshkimi fizik nga anëtarët e familjes gjatë muajit të fundit nga data e intervistimit. Rreth 59% e fëmijëve kishin pasur nga dhuna psikike, ndërka 24% kishin pasuar nga ndëshkimi fizik, thuhet në komunikatën e KOMF-it. I shefi të gjandarmërisë së Serbisë Bratislav Dikić, i cili është arrestuar në Maltëzi, është caktuar para burgim prej 72 orësh, pasi mbrëmë u morë në pyetje në prokurorinë speciale shtetërore. Së bashku me 19 shtetas të tjerë të Serbisë, Dikić është arrestuar të shtunën në mbrëmje, i dyshuar për krijimin e organizatës kriminale dhe terroriste, pastaj për përgatitje të sulmit kundër institucioneve të Malit të Zi dhe për rrëmbimin e kryeministrit të Malit të Zi, Milo Djukanović. Komisioni Qendror Zgjedhor në Bosnjë dhe Hercegovinë ka konfirmuar se rezultatet e zgjedhjeve lokale në këtë vend tregojnë se një serb i Bosnjës është zgjedhur si kryetari i komunës së Srebrenicës për të parën herë prej vitit 1999. Sipas rezultateve të konfirmuara sot, politikani serb Mladen Grujicic i ka fituar 54.4% të votave në zgjedhjet e dy tetorit, duke i shkaktuar disfat kryetarit të deritanishëm musliman Çamil Duraković. Në Irak ka nisur operacioni shumë pritur për rimarrjen në qytetit Mosul nga grupi militant Shteti Islamik.
Laqad daqat sa'atul intisar wa ibtada'at amaliyat tahrir.
Ora e fitores ka filluar dhe operacioni për çlirimin e Mosulit ka nisur, ka thënë kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi. Ofenziva nga forcat kurde Peshmerga, trupat qeveritare dhe forcat aleate po mbështeten nga një koalicion ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, ka rënë në kontrollin e Shtetit Islamik qysh më 2014. Komandanti i forcave të koalicionit ndërkombëtar Steven Townsend paralajmëroi se operacioni për kthimin e Mosulit do të zgjasë me javë. Për 8 orë gjatë ditës së ende, forcat siriane dhe ato ruse do të ndërpresin sulme ndaj qytetit të Alepos, në mënyrë që civilët dhe rebelët të mund të largohen nga qyteti, ka thënë sot Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Por Moska ka hedhur poshtë një arpushim më afatgjatë do të mund të hynte në fuqi, gjë të cilën janë duke kërkuar qeveritë perëndimore, duke thënë se një gjë e tillë do t'u japë mundësi rebelëve islamik që të rigrupohen. Forcat ruse dhe ato siriane kanë bombarduar Alepon që prej se marveshja në pushimit kolapsoj muajnë e kaluar. Së paku 24 veta kanë humbur jetën nga përplasja e dy autobusëve në provincën Punjab në Pakistan. Policia tha se aksidenti ka ndodhur mëngjesin e sotëm pranë qytetit Rahim Jharkhand. Mbi 30 veta po ashtu janë plagosur në aksident. Aksidenti ka ndodhur për shkak të shpejtësisë. Dy autobuset janë përplasur kokë më kokë, tha për radion Evropa e Lirë Muhammad Akram, zyrtar i policisë. Zyra e kryeministrit Nawaz Sharif ka shprehur dhimbje për humbjen e jetëve. Sipas statistikave të qeverisë në Pakistan, rreth 5000 veta vdesin çdo vit në aksidentet rrugore. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.